πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι, συγγνωτητές μας, και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμιγώς εγχώρια επικαιρότητα της εβδομάδας, μεθαύριο ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών, που αλήθεια είναι πως δεν συγκέντρωσαν και μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη φορά. Αύξηση των ευρωπαϊκών δαπανών για την κλιματική κρίση και το μεταναστευτικό θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γρανάδα. Πρώτη εμφάνιση Κασελάκη με ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παράλληλα εκλογή του Προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας με Λευκό από 16 διαφωνούντες. Σε ρόλο υπερσυντονιστή των μεαρχών, ο Παύλος Πολάκης. Έκλεισε το ΟΑΚΑ λόγω προβλημάτων στο στέγαστρο Καλατράβα, άλλη μια αφορμή για πολιτική αντιπαράθεση. Καθελκίστηκε η πρώτη από τις 3 φρεγάτες Μπελαρά και τέλος λήξη αγώνα για ένα θρύλο του ελληνικού μπάσκετ. Ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν είναι πια μαζί μας. Στο διεθνή χώρο, αμερικανικό χάος εκπαραθυρώθηκε από την Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων ο Ρεπουμπλικάνος Κέβιν Μακάρθι από τη μορφή τραμπικών βουλευτών που διαφωνούσαν με την υπερψήφιση της αποφυγής της τάσης πληρωμών στο αμερικανικό δημόσιο. Συμφωνία για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική σε επίπεδο πρέσβεων με αμοιβαίους βιβασμούς. Το θέμα μαζί με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στην Ισπανική πόλη Γρανάδα, όπου συνήλθε χθες και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα 44 χρονών με απουσία Ερντογάν λόγω διπλωματικής ασθένειας. Ενώ συνεχίζονται οι τουρκικές επιθέσεις στις κουρδικές περιοχές του Βόρειου Ιράκ, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τουρκικό ντρόουν. Στο Κίεβο συνεδρίασαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο Πούτιν ανακοινώνει πυρηνικές δοκιμές και ρωσική επίθεση κοντά στο Χάρκοβο στήχησε τη ζωή 50 αμάχων. Νέο ευρωπαϊκό πρόβλημα, η εκλογή φιλορωσικής κυβέρνησης στη Σλοβακία, 1.000.000 διαδηλωτές της αντιπολίτευσης στη Βαρσοβία εν ώψη των κρίσιμων εκλογών της Πολωνίας 15 Οκτωβρίου και τέλος βδομάδα Νόμπελ αυτή που διανύουμε. Σήμερα δόθηκε το Νόμπελ Ειρήνης στην Ιρανή ακτιβίστρια Ναργκίζ Μοχαμαντί. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής.
I want.
Και πάμε στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού, καθώς θα ξεκινήσουμε σε ένα βαθμό βέβαια, δεν θα συζητήσουμε μόνο αυτό, από τις μεθαυριανές αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα συνομιλήσουμε για αυτές και για άλλα πολλά με έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που ενεπλάκησαν μεταπολιτευτικά με την πολιτική, αλλά με την πιο ευρεία έννοια της πολιτικής. Τώρα είναι επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Εύβοιας. Όμως υπήρξε επί μια 12ετία δήμαρχος Καλαμάτας με σπουδαίο έργο αναγέννησης της πόλης, ιδιαίτερα μετά το σεισμό του 86, έπειτα βουλευτής για 17 χρόνια, ενώ σε αυτό το διάστημα υπήρξε υπουργός και υφυπουργός στα Υπουργεία Πολιτισμού, Αιγαίου και Δημόσιας Διοίκησης, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο στο τελευταίο, στο Δημόσιας Διοίκησης δηλαδή, τα πρωτοποριακά στην εποχή του ΚΕΠ, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Στη συνέχεια, μαζί με ενεργούς πολίτες, ίδρυσε το Σωματείο Διάζωμα με αντικείμενο την προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων σε όλη την Ελλάδα, με σπουδαίο έργο και εδώ, το οποίο συνεχίζεται. Αν δεν το καταλάβατε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Μπένο. Κύριε Μπένο, καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την υπέροχη εισαγωγή. Λίγο να κοκκινίζω αν και δεν φαίνεται
αυτό. Κύριε Μπένο, θυμάστε στο παρελθόν εκλογές αυτοδιοίκησης που να έχουν συγκεντρώσει τόσο λίγο ενδιαφέρον? Η ερμηνεία γι' αυτό βρίσκεται στις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις σε εθνικό επίπεδο που έχουν προηγηθεί, στο γενικότερο πολιτικό κλίμα, ή έχει σχέση αυτό το μικρό ενδιαφέρον και με την ίδια την αυτοδιοίκηση στους διάφορους βαθμούς της και το έργο της?
Βεβαίως έχει σχέση με την ίδια την αυτοδιοίκηση. Προφανώς επηρεάζεται το γενικό πολιτικό κλίμα, αλλά την περίοδο τη δική μου η αυτοδιοίκηση, τότε βεβαίως το πολιτικό κλίμα ήταν πολύ πιο έντονο, χρωματισμένο, περίσσε μέσα του και πράγματα που σιγά σιγά δυστυχώς σβήνει. Όνειρα. Για μένα η μεγάλη πολιτική δεν γίνεται χωρίς όνειρα. Είχε και ένα, η δεκαετία του 80 είχε και ένα κινηματικό χαρακτήρα. Ναι. Δηλαδή άκουγες πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Οι πολίτες άκουγαν πράγματα καινούρια. Ήταν συνεχώς η προεκλογική περίοδος πολλών δημάρχων, σχεδόν των περισσότερων, ήταν γεμάτη εκπλήξεις. Από όνειρα, ιδέες, παλμό, πάθος, αυτά έχουν χαθεί. Έχει κατέβει πολύ το επίπεδο. Δηλαδή η διαχείριση το έχει σχεδόν καταλάβει ολοκλήρου. Το ζωτικό χώρο της αυτοδιοίκησης.
Με αφορμή το φετινό εφιαλτικό καλοκαίρι με τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, υπήρξε μεγάλη κριτική για δήμους και περιφέρειες όσον αφορά ολιγορίες, ανεπάρκειες, έλλειψη προληπτικών ενεργειών, ανεπαρκή απορρόφηση πόρων και άλλα πολλά. Έχει βάση αυτή η κριτική ή μήπως είναι υπερβολική ή και άλοθη για κρατικές κυβερνητικές ευθύνες?
Και τα δύο συμβαίνουν. Και βάση έχει, αλλά είναι και υπερβολική. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στην πατρίδα μας, που δεν το έχουμε λύσει ακόμα, είναι το θέμα της καθαρής εικόνας των αρμοδιοτήτων. Ποιος κάνει τι. Δεν είναι καθαρό αυτό το πράγμα. Και πολύ εύκολα ο ένας θα ρίξει τον άλλον. Ο ένας θεσμός θα ρίξει τον άλλον. Από την άλλη μεριά υπάρχει και κάτι άλλο που επιτονώνει την κατάσταση. Ποτέ δεν έχουμε κάνει σοβαρή πολιτική στα θέματα της πρόληψης των φυσικών καταστροφών. Που εκεί θα ήταν το μεγάλο βάρος για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα τα ακραία και φαινόμενα της φύσης που τώρα επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής κρίσης. Και τα δύο θα συμβαίνουν σωρευτικά και προκαλούν πραγματικά αυτό το μεγάλο θέμα. Αν και αυτό, να ξέρετε, για μένα, θα σας πω τώρα τη δική μου προσέγγιση, κύριε Ρακόπλου, για την αυτοδιοίκηση. Για μένα αυτοδιοίκηση πρέπει να ασχολείται με ό,τι επηρεάζει και από ό,τι επηρεάζεται. Δηλαδή η ιστορία για την αυτοδιοίκηση των αρμοδιοτήτων πάντα ήταν ένα άλοθη προκειμένου να δείχνουν τα βάρη στους άλλους, κυρίως το κακό κράτος και στη Γαλλία αυτοδιοίκηση.
Και το θέμα των πόρων. Παράλληλα και το θέμα των πόρων.
Στους σεισμούς Καλαμάτα, να σας πω και κάτι που είναι παραξηγημένο πολλές φορές με τον τρόπο που έχει υποθεί, θα σας το πω με δικό μου τρόπο. Εγώ ως δημόσιο πρόσωπο ποτέ δεν συνάντησα πρόβλημα πόρων. Ποτέ δεν μου λείψαν τα χρήματα από τα όνειρά μου δηλαδή. Συνάντησα πρόβλημα πώς θα κάνω καλές μελέτες, πώς θα έχω καλό σχεδιασμό, πόσοι σύλληψη θα είναι επεξεργασμένοι για κάτι που ήθελα να κάνω. Αλλά θα μου επιτρέψετε, θέλω να επανέλθω στο πρώτο που για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία. Στους σεισμούς Καλαμάτας, την πρώτη νύχτα καιρός του σεισμού, αυτοανακηρύχθηκα αρχιστράτηγος του σεισμού Και βεβαίως το αποδέχτηκαν όλοι, χωρίς να έχω καμία τυπική αρμοδιότητα. Καμία.
Μάλιστα.
Όλες οι αρμοδιότητες υπάγονταν στο διορισμένο τότε νομάρχη, το 86,
ναι,
και στο κράτος. Δεν με αμφισβήτησε κανένας. Μάλιστα πέρασα και μια διάστημα με υπουργό Καλαμάτας, ο οποίος ήταν στιώδης μπροστά στον δήμαρχο, γιατί ανέλαβε ο δήμαρχος στην πόλη του. Γι' αυτό εξοργίζομαι πραγματικά όταν ακούω τη σημερινή αυτοδιοίκηση να πετάει εύκολα τον μπαλάκι στην περιφέρεια και στο κράτος. Για μένα η αυτοδιοίκηση, και ξέρετε κάτι, υπάρχει το κράτος δικαίου και η παραγωγή των νόμων και η εφαρμογή των νόμων που είναι ένα πολύ καλό πράγμα. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρετε. Η εμπιστοσύνη των θεσμών στους πολίτες και αυτό που εγώ έχω μάθει να λέω νομιμοποίηση. Δηλαδή, πόσο αποδεκτό είναι κάτι που κάνει ένας Δήμος στους πολίτες του, ανεξάρτητα αν έχει την τυπική αρμοδιότητα ή αν λαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες.
Στην πράξη.
Και σε παιδεία που δεν έχει αρμοδιότητα, στην πράξη. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ και να το καταλάβετε και οι ακροατές μου. Πέρα από το κορυφαίο παράδειγμα του σεισμού, που εγώ δεν το άφησα ποτέ, το ξεκίνησα και το ολοκλήρωσα ως δήμαρχος. Βεβαίως δεν διεκδίκησα τις αρμοδιότητες και το κράτος, αλλά τις παρακολουθούσα όμως. Είχα ένα σύστημα αξιολόγηση και του εαυτού μου και των επιδόσεων του κράτους. Μέσω της ΕΟΚ τότε. Γιατί το πρόγραμμα κατεξοχήν ήταν ευρωπαϊκό την περίοδο εκείνη και συνεχίζει τώρα με μεγαλύτερη ένταση η Ευρώπη να βοηθάει.
Βέβαια.
Σε όλα τα αναπτυξιακά πεδία και πολύ περισσότερο στις φυσικές καταστροφές. Αλλά και πριν τους σεισμούς. Όλοι οι φορείς του κράτους κάθε 6 μήνες έρχονταν και έκαναν ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για παράδειγμα, ποια ήταν η πορεία του Εθνικού Δρόμου Κορίνθου Τρυπόλεως Καλαμάτας. Ή ποια ήταν τα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού. Κανένα δεν μου το αρνήθηκε ποτέ. Άρα ο Δήμος ήταν πάντα παρόν σε ό,τι συνέβαινε και το επηρέαζε αυτό.
Ό,τι συνέβαινε στην περιοχή σας.
Ας πούμε στην Αθήνα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε τώρα για τα ακραία προβλήματα της Αθήνας, όπως είναι το μεταναστευτικό, η ασφάλεια, έτσι, κρίσιμα ζητήματα. Πόσο εύκολα οι δήμαρχοι λένε το κράτος. Έτσι. Ενώ θα έπρεπε για μένα η αυτοδιοίκηση να είναι παρούσα παντού, χωρίς άλλο.
Μάλιστα. Παρόλα αυτά, εάν μεταφερθούμε στην πυραμίδα της διοικητικής οργάνωσης, κράτος, περιφέρειες, δήμοι, είναι προφανές ότι οι σχέσεις μεταξύ τους είναι ένα μπερδεμένο κουβάρι. Υπάρχει περίπτωση να λυθεί και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Ξέρετε, κύριε Ραγκόπουλο, ίσως δεν υπάρχει. Το λέω με έπαρση αυτό το πράγμα. Πολιτικός στη χώρα μου να έχει ασχοληθεί και θεωρητικά και βιωματικά με το κράτος. Έχω αφιερώσει, δεν το έχω αφήσει ποτέ αυτό το πεδίο, ξέρετε. Είναι αγαπημένο μου πεδίο, το μελετάω συνέχεια. Έχουμε κάνει έναν άθλο, ξέρετε, στην Ελλάδα, τον οποίο όμως δεν έχουμε αξιοποιήσει. Έχουμε καταφέρει να έχουμε υποδειγματικά επίπεδα διοίκηση. Έχουμε 3 όλα και όλα, μετά από πάλι τις μεταρρυθμίσεις. Το κράτος, την περιφέρεια και τους Δήμους. Για να καταλάβετε το μεγάλο αυτό ποιοτικό άλμα που έχουμε κάνει, η Γαλλία, που φημίζεται για τη διοίκησή της και τη σχολή δημόσιας διοίκησης, έχει 7 επίπεδα διοίκησης. Άρα εδώ έχουμε κάνει κάτι σπουδαίο. Το οποίο όμως δεν το έχουμε υπερασπιστεί. Για τα πράγματα είναι απλά, ξέρετε, το κεντρικό κράτος δεν πρέπει να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Το κεντρικό κράτος σχεδιάζει τις δημόσιες πολιτικές και τις παρακολουθεί μέσω δικτών ποιότητας που εξασκούνται από τους 2 θεσμούς της αυτοδιοίκησης, τον περιφερειακό και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ανάλογα με το ύφος και τη σημασία των αρμοδιοτήτων αυτών. Το κράτος κρατάει μόνο τις λεγόμενες απολύτως κρατικές υποθέσεις, όπως είναι η εθνική άμυνα, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να υπάγονται στην περιφερειακή και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα σας πω ένα κορυφαίο παράδειγμα που δεν έχει λειτουργήσει στην πατρίδα μας. Η παροχή υπηρεσιών, που είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα παρουσίας του κράτους, πώς εξυπηρετούνται οι πολίτες, έχει κατέβει κατά το 70% οι συναλλαγές των πολιτών στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Παλιά ήταν στις νομαρχίες. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε με τον Γκαλλικράτη. Λοιπόν, αυτό δεν το αγάπησε ποτέ η αυτοδιοίκηση. Αυτό το πεδίο δεν το έχει αγαπήσει, δεν το έχει κάνει δικό της, δεν το έχει οργανώσει ποτέ να το αγαπήσει και να το υπηρετεί. Είναι, ξέρετε, οι έγκλοι που προκαλούν η παραγωγή των έργων που ταυτίζονται οι δήμαρχοι, είναι πολύ εύκολο αυτό. Η θεωρητική και η
ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους, θέλω.
Ιδιαίτερα, ακριβώς. Το λένε ροπή στην εκτελεστότητα τα πολιτικά στελέχη. Ενώ το άλλο θέλει μακροπρόθεσμες πολιτικές.
Βέβαια.
Που πρέπει να αποδώσουν σε βάθος χρόνο. Δεν υπάγονται στον εκλογικό κύκλο, γι' αυτό δεν είναι και τόσο επιθυμητές. Αλλά όλη η αυτοδιοίκηση όλο τον κόσμο την έχει συνεπάρει αυτή η ιστορία με την ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Πράγμα που δεν έχει συμβεί στην πατρίδα μας.
Μάλιστα.
Μέχρι οι υπηρεσίες υπάγονται και οι φυσικές καταστροφές.
Η πρώτη μεταρρύθμιση σε επίπεδο αυτοδιοίκησης έγινε το 97 με το σχέδιο Καποδίστριας, όπου καταργήθηκαν ουσιαστικά κοινότητες.
Η πρώτη μεγάλη στιγμή δεν ήταν αυτή. Θα μου επιτρέψετε, την έχω σπουδάσει στην ιστορία. Πάλι σας το λέω. Η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση ήταν ότι η αυτοδιοίκηση έγινε κυρίαρχη στην τοπική ανάπτυξη.
Μάλιστα.
Εγώ όταν έγινα δήμαρχος το 1978, δεν υπήρχε η αυτοδιοίκηση πουθενά. Δηλαδή κάθε απόφαση.
Επί υπουργείας γεννηματά.
Σκοπιμότητα. Ακόμα και μια παιδική χαρά και ένα δρομάκι μπορούσε να το αναιρέσει ο νομάρχη. Χωρίς να δικαιολογήσει τίποτα. Το οφείλουμε στον Γιώργη το γεννηματά.
Ακριβώς.
Αυτός έκανε αυτό το μεγάλο πράγμα που έδωσε όλο το Εύρος τη μεγάλη αυτή αρμοδιότητα. Ότι δηλαδή είναι πρωταγωνιστή στην τοπική ανάπτυξη η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως έγινε η φιλιά που κρεμάστηκε μετά. Γιατί ήταν τόσο ελκυστική που ακόμα είμαστε στην εποχή του 80.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε προχωρήσει πιο πέρα. Γιατί αυτό είναι και ελκυστικό και φέρνει και ψήφους και είναι και ορατό και το καταλαβαίνει.
Ίσως να μην το διατύπωσα καλά. Εννοούσα η πρώτη μεταρρύθμιση μετά από αυτές που έφερε ο αείμνηστος γεννηματάς. Ήταν το 97 με το σχέδιο Καποδίστριας, καταργήθηκαν οι κοινότητες, έγιναν κοινοτικά διαμερίσματα, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις βέβαια, στα ζώνια
9. Μέσα σας έλεγα.
Ναι.
Υπάρχει σημείο των δομών.
Και θεσπίστηκε η εκλογή των ομαρχών. Η δεύτερη ήταν το 2010 με το σχέδιο Καλλικράτης, όπου οι περίπου 1000 δήμοι έγιναν 300 κάτι, και δεύτερος βαθμός πλέον έγιναν οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες και τα περιφερειακά συμβούλια. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι υπήρξε μια μικρή υπερβολή σε επίπεδο δήμων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα ολόκληρο μεγάλο νησί είναι ένας δήμος και δεν είναι πολύ λειτουργικό, αλλά τέλος πάντων.
Έχει υπερβολή, αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω, γιατί αυτά είναι δική μου πρόταση.
Τι άλλες αλλαγές.
Θα σας εξηγήσω. Από υπουργό Αιγαίου τη διατύπωσα αυτή την πρόταση. Γιατί.
Πριν μου πείτε.
Ο νησιωτικός Δήμος. Θέλω να ακούσετε, κύριε Γεωργό, είναι κρίσιμο αυτό το θέμα. Ο νησιωτικός στο νησί έχει την εδαφική ασυνέχεια. Άρα δεν μπορεί να διοικείται από το κέντρο σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πρέπει να είναι μικρός κυβερνήτης ο Δήμαρχος. Πρέπει να έχει όλες τις αρμοδιότητες. Και αν το σπάσει στη μέση στο νησί, του σπάζει στην καρδιά, την ψυχή. Ήταν λάθος αυτό που έγινε, που επικαλέστηκαν δίθεν ότι είναι μεγάλα τα νησιά. Και το σπάσανε σε δύο ή και περισσότερους δήμους, ορισμένα νησιά επιλεκτικά. Είναι τόσο σωστό θεωρητικά, αλλά δεν το έχουμε επενδύσει στην πράξη. Ότι κάθε δήμος, είτε μικρός είτε μεγάλος, εξαιρείται βεβαίως τα δύο μεγάλα νησιά μας, που είναι η Κρήτη και η Εύβοια. Καλά, είναι άλλα μεγέθη αυτά, έτσι. Αλλά για όλα τα άλλα νησιά πρέπει να ισχύει απαρέγκλητα αυτός ο κανόνας. Γιατί είναι βασικός κανόνας σωστής, ορθής διοίκησης. Καθώς και του ρόλου της αυτοδιοίκησης. Θα σου πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Στη Σάμο, που έγιναν οι σεισμοί, ο ένας από τους δύο δημάρχους με κάλεσε να πάω να βοηθήσω. Και ευχαρίστως είπα και του έκανε και το σχέδιο. Ο άλλος όμως δεν το δέχτηκε, ο δήμαρχος, και την αβάγησε αυτό. Και μεταξύ τους δεν τα βρήκαν ποτέ για να γίνει ένα ενιαίο σχέδιο για το νησί. Και δυστυχώς δεν βρικίστηκε το νησί με ένα σπουδαίο πρόγραμμα να συγκρώσει μετά τους σεισμούς. Εξαιτίας του γεγονός ότι έχει δύο δήμους.
Μάλιστα. Το ακούω με ενδιαφέρον την αιτιολόγηση. Τι άλλες αλλαγές όμως, κύριε Μπένο, χρειάζονται πέρα από αυτές που έχουν ήδη επέλθει και με το σχέδιο Καποδίστριας αλλά και με το σχέδιο Καλλικράτης, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα ξεκαθάρισμα στις αρμοδιότητες της πυραμίδας της διοικητικής που λέγαμε προηγουμένως. Μήπως το κύριο είναι το προηγούμενο μαζί με τη μεταφορά μέρους φορολογίας στην αυτοδιοίκηση.
Τώρα φτάσαμε στο ζουμί. Λοιπόν, οι δύο κορυφαίες αρμοδιότητες που δυστυχώς δεν τις έχει διεκδικήσει ποτέ η αυτοδιοίκηση, έτσι. Είναι αυτό που είπατε μόλις. Δηλαδή η αυτοδιοίκηση να έχει δυνατότητες τοπικής, εγώ θα έλεγα και σε εθνική κλίμακα, βεβαίως και ίσπραξης των φόρων. Είναι πολλές χώρες στην Ευρώπη που εκείνες έχουν τις εφορίες και εισπράττουν τα χρήματα και η κατανομή γίνεται μέσω της αυτοδιοίκησης και στο κεντρικό κράτος. Άρα λοιπόν ένα είναι αυτό. Αν δεν πάμε στο σύνολο, τουλάχιστον πρέπει να πάμε σταδιακά. Ξεκινήσουμε δηλαδή από τους φόρους της ίδιας της αυτοδιοίκησης που εισπράττονται από αλλού και αποδίδονται. Το ένα είναι αυτό λοιπόν, ότι πρέπει να πάμε στην εποχή όπου θα υπάρχει πραγματική αυτοτέλεια οικονομική, όχι στα λόγια μόνο. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ βολικό να κάνει τον κακό κράτος με τις εφορίες ότι μαζεύει τους φόρους και εμείς είμαστε το απειρόβλητο και απλώς διεκδικούμε από το κράτος να πάρουμε παραπάνω.
Δεν νομίζω βέβαια ότι έχει διεκδικηθεί ποτέ από την αυτοδιοίκηση.
Το δεύτερο που θα σας πω πιο σοβαρό ακόμα δεν το έχουμε ακούσει ούτε από χίλιοι πανεπιστημιακών, ούτε δημοσιογράφων και δυστυχώς πολύ περισσότερα πριν για την αυτοδιοίκηση. Είναι το κανονιστικό, κύριε Γεωργακόπουλο. Δηλαδή η παραγωγή νομοθετικής ύλης. Όχι επίπεδο εθνικό, που είναι το κοινοβούλιο αρμόδιο, αλλά να γίνεται συνεχώς σε κάθε νόμο παραχώρηση ενός νομοθετικού ζωτικού χώρου για την αυτοδιοίκηση σε όλο το πεδίο των δημοσίων πολιτικών. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Ας πούμε, έχουμε ένα παράδειγμα την αυτοδιοίκηση που είναι τα ανταποδοτικά τέλη. Mm-hmm. Τα ανταποδοτικά τέλη είναι παραχώρηση αρμοδιότητα. Yeah. Αλλά είναι το μόνο. Στην παιδεία θα ήταν ωραίο να υπάρχει ένας κεντρικός κορμός από το κέντρο που να είναι τα βασικά μαθήματα που πρέπει για όλη τη χώρα. Αλλά να υπάρχει μια τοπική διαφοροποίηση για την τοπική ιστορία ή ας πούμε για περιοχές που έχουν μετανάστες να υπάρχει μια ειδική πρόνοια για τη γλώσσα τους. Θέλω να πω δηλαδή μια διαφοροποίηση στην ύλη της πρωτοβάθμιας παιδείας, στα δημοτικά σχολεία δηλαδή, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.
Πριν σας
ακόμα δεν έχω κατανοήσει για ποιο λόγο δεν υπάρχει πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, δεν υπάγεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό βεβαίως απαιτεί αυτό που σας είπα. Ένα κανονιστικό περιβάλλον, κατ' εξοδότηση βεβαίως του Εθνικού Κοινοβουλίου, δηλαδή η ισχυρότερη εξουσία στη χώρα, ξέρετε, δεν είναι ούτε τα οικονομικά ούτε τα εκτελεστικά, είναι τα κανονιστικά, η παραγωγή των νόμων. Εκεί είναι η μεγάλη δύναμη, να ξέρετε.
Μάλιστα.
Και αυτή τη μεγάλη δύναμη η αυτοδιοίκηση έχει εντελώς αποποιηθεί.
Θα μου επιτρέψετε να πω, μας πιέζει και ο χρόνος, ότι όλα αυτά που συζητήσαμε έως τώρα δεν έχουν υπάρξει ούτε ως υπαινιγμή στην προεκλογική περίοδο για αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Θα σας πω και κάτι δραματικότερο από αυτό. Εγώ έδωσα μεγάλες μάχες στη διάρκεια που ήμουν στην πολιτική σκηνή και πέρασε συνταγματικά κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε και εσείς που ασχολείστε, κύριε Γεωργακόπουλε. Έχετε ακούσει ποτέ για το τοπικό έσοδο? Το τοπικό έσοδο είναι στο Σύνταγμα περασμένο, είναι δηλαδή η δυνατότητα της αυτοδιοίκησης να βάζει τοπική φορολογία για να κάνει οποιοδήποτε έργο θέλει. Όμως αυτό ακόμα δεν έχει γίνει νόμος του κράτους. Είναι εγκληματικό αυτό που σας λέω. Μετά γιατί αυτοδιοίκηση μιλάμε?
Μάλιστα. Αφού εξαντλήσαμε εν την ημέτρο τα θέματα της αυτοδιοίκησης, που επαναλαμβάνω ότι δεν έχουν απασχολήσει και πολύ αυτή την προεκλογική περίοδο, ας πάμε στην τωρινή σας θέση ως επικεφαλής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση Εύβοιας. Σαν να μην έφταναν στην Εύβοια οι πυρκαγιές του 2021, είχαμε και τις πρόσφατες πλημμύρες. Υπάρχει κάποια σύμπτωση σε επίπεδο περιοχών στα δύο γεγονότα, στις δύο καταστροφές, και πόσο δυσκολεύει το έργο της ανασυγκρότησης αυτή η δεύτερη πληγή που υπήρξε πρόσφατα?
Η δεύτερη πληγή ήταν μια πληγή διαχειρίσιμη, επειδή ακριβώς είχαν γίνει πολύ σωστά έργα αμέσως μετά τις πυρκαγιές. Τα έργα αυτά δεν τα επέβλεπα εγώ. Εγώ είχα, ξέρετε, το κομμάτι της μελλοντικής ανασυγκρότησης, του μέλλοντος δηλαδή, ήταν δύο σπουδαίοι υφυπουργοί με τους οποίους συνεργάστηκα άριστα. Ο ένας ήταν ο κύριος Γιώργος Αμυράς, mm-hmm. ο υφυπουργός των Δασών, ο οποίος είχε την επίβλεψη των έργων των αντιδιαβρωτικών, όπως λέμε, και αντιπλημμυρικών. Τα αντιδιαβρωτικά, για να μας καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι τα έργα εκείνα, τα κορμοθέματα δηλαδή που κάνουμε στο δάσος για να συγκρατήσουμε το χώμα, για να μεταφερθεί το χώμα και χάσουμε δηλαδή την δυνατότητα αναγέννησης και αναπαραγωγής μέσα στο δάσος. Τα άλλα είναι τα ρέματα, είναι δηλαδή τα υδατορέματα που έχουμε, που έχει το έδαφος, και πώς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ανάσχεση στη ροή του νερού για να μην φτάσει με έναν τρόπο θυελώδη στη θάλασσα και προκαλέσει ζημιές. Και αυτά έγιναν με πολύ μεγάλη επιμέλεια και πολύ γρήγορα. Είχαμε σε 2-3 σημεία, τα ξέραμε τα σημεία αυτά, τα ξέρουν πιο πολλοί δασάρχες, δηλαδή στην περιοχή των Ροβιών και της Αγίας Άννας, παρότι είχαν γίνει ισχυρά έργα, δεν άντεξαν τα έργα αυτά, αλλά είναι τα μόνα που δεν άντεξαν. Δηλαδή η συμπεριφορά ήταν σχετικά καλή και το δάσος το έχουμε σώσει. Και το δάσος αναγεννάται με ταχύτατους ρυθμούς στη Βόρεια Εύβοια. Θέλω με άλλα λόγια να σας πω, δεν θέλω να δώσω άλλο σε κανέναν, ούτε στον εαυτό μου, ότι αν δεν είχαν γίνει αυτά τα πράγματα, οι καταστροφές θα ήταν ανυπολόγιστες.
Από τις πλημμύρες,
για παράδειγμα, ναι. στο Πήλιον, που δεν είχε προηγηθεί η πυρκαγιά.
Ναι.
Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είχε μεγάλη επιτυχία όλη αυτή η περίοδος της διετίας που έγιναν τα αντιπλημμυρικά και αντιαβρωτικά έργα. Και το ζήσαμε στις πρόσφατες καταιγίδες, γιατί το ύψος της βροχής στις Ροβιές έφτασε 500 χιλιοστά, όσο ρίχνει όλο το χρόνο δηλαδή, μέσα σε ένα διήμερο.
Ας πάμε λοιπόν και να κλείσουμε τη συζήτησή μας στο εφιαλτικό καλοκαίρι από τη μια πυρκαγιά, πυρκαγιές μεγάλες, από την άλλη οι πλημμύρες κυρίως στη Θεσσαλία, αλλά όχι μόνο. Μεγάλη πληγή στο νομό Εύρου και το δάσος της Δαδίας, μεγάλες πληγές στη Θεσσαλία από τις πλημμύρες. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ένα ολιστικό σχέδιο και για τις δύο περιπτώσεις, από ποιον και πώς θα αντιμετωπιστούν οι βέβαιες αντιδράσεις, για παράδειγμα, όταν θα προταθούν μετεγκαταστάσεις χωριών?
Λοιπόν, η απάντηση είναι απλή, πιστέψτε με. Όσο και αν φαίνεται δύσκολη, είναι απλή. Σας λέω πάλι με στα όρια της αλαζονίας ότι από τους σεισμούς Καλαμάτας η χώρα απέκτησε μια ρωμαλαία πολιτική για αντισεισμική θωράκιση και αντιμετώπιση του σεισμικού φαινομένου. Δηλαδή, καλύτερα οργανωμένη στις φυσικές καταστροφές η χώρα μας είναι με τους σεισμούς και το οφείλει στην Καλαμάτα, γιατί για πρώτη φορά παγκοσμίως οργανώθηκε ένα σχέδιο ολιστικό και ανθρωποκεντρικό στην Καλαμάτα. Το οποίο έγινε πια, έχει γίνει μια πολύ ωραία παράδοση στην πατρίδα μας που τη μιμήθηκαν και πολύ πιο προηγμένες χώρες από εμάς. Στην Καλαμάτα, για παράδειγμα, είχε έρθει η Ιαπωνία και η Αμερική να αντιγράψουν την Καλαμάτα για το πώς αντιμετώπισε τον σεισμό. Πιστέψτε με, το ίδιο γίνει και στη Βόρεια Εύβοια. Ένα ολιστικό σχέδιο που είναι στο διαδίκτυο. Και μέσα στο διαδίκτυο, αν μπούμε στο Εύβοια Παύλα μετά, θα δουν οι πολίτες ένα έργο, ένα πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων και 81 έργων, πώς πορεύονται καθημερινά. Είναι όλα τα έργα στο διαδίκτυο και κάθε μέρα επικαιροποιούμε την εξέλιξή του. Άρα λοιπόν αυτό το μοντέλο είναι έτοιμο για τον Εύρο. Έτοιμο. Λίγες μόνο χρειάζεται
προσαρμογές.
Μια προσαρμογή στις ειδικές συνθήκες. Για δε το, την περίπτωση των πλημμυρών, γιατί και με αυτό έχω ασχοληθεί πάρα πολύ στη ζωή μου. Εκεί έχω διατυπώσει τη θεωρία των 4 α, για να είναι απλή. Δηλαδή το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, γιατί εκεί είχε την ατυχία η περιοχή, να έχει μόνο μία λεκάνη απορροής, κύριε Γεωργακόπουλε, που είναι ο Πηνιός. Και όλοι οι παραπόταμοι κατεβαίνουν τελικά εκεί. Άρα το πρώτο που πρέπει να γίνει, το πρώτο α, είναι η ανάσχεση. Πρέπει δηλαδή να γίνουν μικρά φράγματα, κυρίως ανάντι από τις ορεινές περιοχές που σχηματίζεται ο Πηνιός, προκειμένου να έχουμε ανάσχεση του φαινομένου. Το πρώτο α λοιπόν είναι αυτό, η ανάσχεση. Το δεύτερο α είναι η αηφόρος παραγωγή καθαρής ενέργειας με βάση τα φράγματα αυτά που θα έχουν γίνει. Mm-hmm. Μικρά δηλαδή υδροηλεκτρικά έργα για παραγωγή καθαρής ενέργειας που είναι χρησιμότατη στα χωριά αλλά και στους αγρότες. Δηλαδή με τη μέθοδο αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης που δεν έχει ακόμα μπει στην πατρίδα μας. Υπόψη ότι στη Γερμανία έτσι παράγονται και μέσω ενεργειακών κοινοτήτων το 30% ηλεκτρική ενέργεια. Μετά το τρίτο βήμα είναι η άρδευση, προκύπτει από τους ταμιευτήρες, και το μεγαλύτερο απ' όλα, που είναι μια μεγάλη πληγή του μεταπολιτευτικού κύκλου, είναι η αναδιάρθρωση των καλλιεργιών του κάτω.
Ακριβώς.
Επιτέλους να απαλλαγούμε από το μπαμπάκι. Επιτέλους.
Ακριβώς.
Επιτέλους. Είναι λοιπόν μια τεράστια ευκαιρία αυτή η κρίση, όπως έκανα εγώ στην πόλη μου και λέγανε και το λένε ακόμα οι πολίτες, ο σεισμός ήταν σωσμός. Θα δούμε με άλλη ματιά τα πράγματα. Εγώ θα το βάφτιζα με μια λέξη, εκεί είναι θέμα διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Μάλιστα.
Όχι μόνο στην κακή τους εκδοχή, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το θέμα της κακής εκδοχής, καταστροφή που θα
αλλά προκύψει, και της αξιοποίησης.
Αλλά της καλής εκδοχής.
Μάλιστα.
Τι μπορεί να προσφέρει το νερό που είναι το πιο πολύτιμο αγαθό στην πατρίδα μου.
Κύριε Μπένο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Για το επίπεδο και την ποιότητα της συζήτησής μας.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, σας ευχαριστώ θερμά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύσεις. Στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση διαμεγεθυντικού φακού, παρότι θα έπρεπε να είναι διαγυμνού οφθαλμού. Έχουμε πρωτοφανείς εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του 2024. Είχαμε την εκπαραθύρωση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, του Κέβιν Μακάρθι. Είχαμε την πρώτη δίκη Τραμπ και βέβαια έχουμε εν ώψη σε ένα χρόνο και 1,5 μήνα, 2 μήνες, τις εκλογές του 2024, οι οποίες είναι κρίσιμες όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Έχουμε στο τηλέφωνο ένα γνώριμο καλεσμένο όταν συζητάμε με θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Γιώργο Τσεμπελίδη, διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα στην Αμερική, καθηγητή πολιτικών επιστημών στην έδρα Ανατόλ Ράπαπορτ του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν, στο παρελθόν και άλλων γνωστών και μεγάλων Αμερικανικών πανεπιστημίων, που έχει δημοσιεύσει πλειάδα μελετών και βιβλίων, με τελευταίο και πιο γνώριμο και διάσημο με τίτλο Veto Players. Κύριε Τσεμπελή, καλό μεσημέρι από Αθήνα, ή μάλλον καλό πρωινό.
Καλημέρα. Καλή νύχτα, μάλιστα.
Μάλιστα.
Ακόμα δεν έχει ξημερώσει.
Σωστό και αυτό. Από πότε έχει να συμβεί, κύριε Τσεμπελή, εκπαραθύρωση Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων? Ποια ήταν η αφορμή και γιατί υπερψήφισαν την πρόταση μομφής των ακραίων τραμπικών βουλευτών και οι δημοκρατικοί?
Δεν έχει ξανασυμβεί. Έχει αποπειραθεί μία φορά το 1910 και απέτυχε. Η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που είναι επιτυχημένη. Ο λόγος για τον οποίο έγινε είναι ότι ο Μακάρθι, για να μπορέσει να εκλεγεί, είχε αποδεχτεί τον εξής όρο, τον οποίο του είχαν βάλει οι ακραίοι δεξιοί ρεπουμπλικάνοι, ότι ένα μέλος της Βουλής, όταν θέλει, μπορεί να του κάνει μομφή για να τον απομακρύνει. Το καιρό της Πελώση, η Πελώση είχε αλλάξει τον κανονισμό και ήταν η πλειοψηφία είτε του ενός κόμματος είτε του άλλου. Όπως βλέπουμε, αυτός ο θεσμός έχει τεράστιες συνέπειες. Το βασικό είναι ότι δεν μπορεί να κινηθεί ο αρχηγός της Βουλής αν δεν έχει τη συγκατάθεση ολόκληρου του κόμματός του. Υπήρχαν 5 ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι είχαν σοβαρές αντιρρήσεις και οι οποίοι τελικά δέχτηκαν να το ψηφίσουν ή να απόσχουν από την ψηφοφορία μόνο όταν έκανε αυτή την παραχώρηση. Αυτή η παραχώρηση λοιπόν είναι που οδήγησε και στο θάνατό του. Γιατί οι δημοκρατικοί τον καταψήφισαν? Διότι δεν του είχαν καμία εμπιστοσύνη. Έκανε συμφωνίες και μετά λόγω αυτού του κανονισμού υπαναχωρούσε. Δηλαδή είχε συμφωνήσει με τον Biden να ψηφίσουν την αναβολή της χρεοκοπίας, την ξανάφερε πάλι. Είχε συμφωνήσει με τους δημοκρατικούς να κάνει διάφορα πράγματα και μετά έβγαινε και τους κατηγορούσε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα είναι η δημοκρατική. Δεν του είχαν λοιπόν καμία εμπιστοσύνη και είπαν ότι εμείς θα ψηφίσουμε το δικό μας, όπως γίνεται πάντα στις εκλογές.
Το lockdown στο αμερικανικό δημόσιο αποφεύθηκε λόγω της σχετικής ψηφοφορίας που προηγήθηκε της εκπαραθύρωσης Μακάρθι και του στήχησε τη θέση του. Σε 40 μέρες όμως η Βουλή θα πρέπει να ψηφίσει και πάλι. Τι θα συμβεί τότε αν δεν έχει εκλεγεί ακόμα πρόεδρος ή αν εκλεγεί κάποιος σκληροπυρηνικός ρεπουμπλικάνος? Και επιπλέον, ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι?
Λοιπόν, καταρχήν στις 17 Νοεμβρίου, εκτός από την επέτειο του Πολυτεχνείου, είναι και η επέτειος που λύγει αυτός ο συμβιβασμός. Αν μέχρι τις 17 Νοεμβρίου δεν έχει βγει αρχηγός Βουλής, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή η Βουλή δεν είναι σε σώμα αν δεν έχει το Προεδρείο της. Λόγος για τον οποίο αναβάλανε από 2-3 μέρες τώρα που έγιναν αυτά τα γεγονότα μέχρι την επόμενη εβδομάδα την ψηφοφορία είναι για να μπορέσουν να κατασταλάξουν τα πνεύματα και να δούμε ποιος από τους πιθανούς υποψήφιους έχει μια δυνατότητα να πάρει την πλειοψηφία. Αυτή η πλειοψηφία πρέπει να είναι 218 από τους 223 των Ρεπουμπλικάνων και μόνο από αυτούς, γιατί οι Δημοκρατικοί δεν πρόκειται να υποστηρίξουν κανέναν. Ο λόγος για τον οποίο δεν υποστηρίζουν είναι διότι αν θα υποστηρίξουν θέλουν να γίνει κάποιο power sharing. Δηλαδή κάποια συμφωνία επίσημη, η οποία θα εξασφαλίσει μερικά πράγματα που θέλουν οι δημοκρατικοί. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση.
Η νέα χρηματοδότηση, ένα παρεμπίπτω θέμα, για την υποστήριξη της Ουκρανίας αποσυνδέθηκε από την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό. Υποτίθεται πως υπήρχε συμφωνία με τον Μακάρθι για ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο που θα αφορούσε αυτή τη χρηματοδότηση. Τώρα τι μελιγενέστε με δεδομένη και την εκπαραθύρωσή του, αλλά και τους Ρεπουμπλικανούς και τις νέες δημοσκοπήσεις που δείχνουν μείωση του ενδιαφέροντος κοινής νόμης για υποστήριξη στην Ουκρανία.
Ναι, το βασικό είναι το τι θα γίνει στην ψηφοφορία της Βουλής, διότι μερικοί από τους υποψήφιους είναι ενάντια στην Ουκρανία. Άλλοι είναι πιο πολλοί υποστηριχτές από ότι ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος της Βουλής. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε, διότι είναι πραγματικά διαιρεμένη μισά-μισά η κοινοβουλευτική ομάδα των Ρεπουμπλικάνων.
Άρα εξαρτάται από τον πρόεδρο που θα εκλεγεί.
Η Ουκρανία, ακριβώς. Και δεν είναι καθόλου προφανές ότι η Ουκρανία θα είναι ένα βασικό στοιχείο στην επιλογή. Δηλαδή μπορεί να διαλέξουν κάποιον για άλλους λόγους και αυτός ο κάποιος άλλος έχει διαφορετική άποψη για την Ουκρανία.
Να μεταφερθούμε σε ένα παράπλευρο θέμα.
Τεράστια σημασία προφανώς για όλο τον κόσμο.
Αυτή τη βδομάδα ξεκίνησε η πρώτη από τις τέσσερις δίκες του Ντόναλντ Τραμπ. Πότε αναμένεται η απόφαση και τι επιπτώσεις θα έχει για τον ίδιο και επίσης ποια είναι η πιο σημαντική από τις τέσσερις δίκες οι οποίες αναμένονται στη συνέχεια. Τις άλλες τρεις μάλλον που αναμένονται.
Η πιο σημαντική από όλες είναι αυτή για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Για το γεγονός δηλαδή ότι έκανε άρνηση καθήκοντος όταν δεν παρενέβη καθόλου κλπ. Και μετά προσπάθησε να ανατρέψει τα αποτελέσματα στη Γεωργία. Mm-hmm. Αυτή είναι η πιο σημαντική. Αλλά η σημερινή έχει πολύ μεγάλη σημασία ψυχολογική για τον Τραμπ. Και αυτό που δεν είναι γνωστό, πολλές φορές δεν είναι γνωστό και εδώ στην Αμερική, είναι ότι η απόφαση έχει ήδη βγει. Ότι έχει επίσημα κηρυχθεί απατεώνας από το δικαστή. Δεν είναι δίκη με ενόρκους. Mm-hmm. Την απόφαση τη βγάζει ο δικαστής. Επί του θέματος, επί της ουσίας, έχει αποφανθεί ότι είναι απατεώνας, ότι έχει διαπράξει απάτη. Αυτό που δεν έχει αποφασίσει και επ' αυτού εστιάζει τη συζήτηση είναι ποιες πρέπει να είναι οι ποινές.
Μάλιστα.
Ο Τραμπ συνέχεια βγαίνει και λέει ότι δεν είναι απατεώνας και βάζει και τους δικηγόρους του να λένε ότι δεν είναι απατεώνας, αλλά ο δικαστής τους λέει αυτό έχει λήξει το θέμα. Γιατί? Διότι είναι εξαντικειμένου τα στοιχεία. Έχει δηλώσει για το ίδιο ακίνητο, όταν μιλάει στην εφορία κάνει μια δήλωση ότι αξίζει 10 εκατομμύρια και όταν μιλάει στην τράπεζα κάνει μια δήλωση ότι αξίζει 200.
Μάλιστα.
Αυτό δεν αμφισβητείται και κατά συνέπεια είναι απατεώνας. Η σημασία η ψυχολογική γι' αυτό είναι τεράστια, διότι...
Και η οικονομική όμως, έτσι
όλοι. Και η οικονομική, αλλά η ψυχολογική γι' αυτό είναι πιο μεγάλη. Μα. Έχει χτίσει όλη του και κέρδισε την Προεδρία, δηλώνοντας ότι είναι μεγάλος, πώς το λένε...
Επιχειρηματίας.
Mm-hmm. Και είναι απατεώνας.
Μάλιστα. Από πλευράς Ρεπουμπλικάνων υπήρξε ένας αντιπερισπασμός στις δικαστικές περιπέτειες Τραμπ με το αίτημα παραπομπής προς καθαίρεση του Biden, ενώ παράλληλα και ο γιος του Χάντερ, ο γιος του Biden, πρόκειται να δικαστεί. Πόσο επιτυχής μπορεί να αποβεί αυτός ο αντιπερισπασμός ή είναι μια τρύπα στο νερό? Θα είναι μάλλον μια τρύπα στο νερό.
Θα είναι μια. Μέχρι στιγμής, καταρχήν δεν έχουν κάνει απόπειρα για impeachment. Έχουν κάνει διερεύνησης impeachment.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο λόγος είναι ότι παίρνεις πολύ περισσότερες δυνατότητες διερευνητικές όταν λες ότι κάνω impeachment. Αυτό είναι η ουσία. Ναι. Τώρα, αν... πώς λένε... μεγεθυνθεί όλη η υπόθεση και δεν μπορούν να υποχωρήσουν, μπορεί τελικά να κάνουν και impeachment. Αλλά δεν έχει πιθανότητα καμία να περάσει αυτό το impeachment. Όσο για το γιο του, όλες οι κατηγορίες δεν έχουν σχέση με το Biden. Έχουν σχέση αυτή, μέχρι στιγμής. Γίνονται και άλλες έρευνες και έχουν γίνει για 5 χρόνια. Μέχρι στιγμής είναι ότι αγόρασε ένα όπλο, το οποίο δεν επιτρεπόταν διότι ήταν ναρκωμανής. Και ο νόμος απαγορεύει αυτό το πράγμα. Αυτό, αν δεν λεγόταν Biden, δεν θα υπήρχε περίπτωση να πάει στο δικαστήριο. Mm. Αλλά ταυτόχρονα, αν δεν λεγόταν Biden, δεν θα έβγαζε όλα αυτά τα εκατομμύρια από τις διάφορες ξένες κυβερνήσεις, οι οποίες τον προσλαμβάνανε για σύμβουλο
λόγω
σε
ονόματος.
Διάφορα θέματα.
Πάμε να επανέλθουμε μάλλον στις δικαστικές περιπέτειες του Τραμπ. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίπτωση εξαιτίας αυτών των δικαστικών περιπέτειών όσον αφορά τη διεκδίκηση του χρήσματος των Ρεπουμπλικάνων. Ποια είναι η ερμηνεία για αυτό?
Η ερμηνεία είναι ότι μυθριδατισμός έχει καταφέρει όλες του οι υποθέσεις, ενώ κάποιον άλλο θα το ρίχνανε, κατάφερε να τις διαστρεβλώσει έτσι ώστε να τις ονομάζει witch hunt, κυνήγι μαγισσών, ξεκινώντας από την πρώτη όπου έβαλε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να δηλώσει ότι το αποτέλεσμα είναι ότι αθωώθηκε, ενώ δεν είχε αθωωθεί. Έβγαλε ένα πρόσκαιρο συμπέρασμα. Mm-hmm. Και το ανακοίνωσε. Ενώ ο αρχηγός της Ανακριτικής Επιτροπής δεν μιλούσε. Λοιπόν, ξεκίνησε και έλεγε ότι εδώ, επειδή εγώ υπερασπίζομαι τους Αμερικάνους πολίτες, με
διώκουν
το κατεστημένο. Και κάθε φορά αυτό λέει. Και επίσης κάθε φορά η συνέχεια αυτών των κατηγοριών έχει τη λάθος σειρά. Εκ των υστέρων μπορεί να το δει κανείς αυτό. Για παράδειγμα, καταδικάστηκε για σεξουαλική, πώς το λένε,
παρενόχληση.
Παρενόχληση μιας γυναίκας. Αλήθεια είναι αυτό. Το δικαστήριο έβγαλε την απόφαση και ήταν η πρώτη υπόθεση που πήγε στο δικαστήριο. Αυτό είναι διότι όλα τα γεγονότα είχαν μαζευτεί και ο κατήγορος εκείνης της υπόθεσης κινήθηκε πρώτος. Κινήθηκε τελευταία η Γεωργία, που είναι η πιο σημαντική υπόθεση. Και είναι πιο σημαντική για δύο πράγματα. Πρώτον, για το τι έχει κάνει.
Επί της ουσίας αλλά και επί της διαδικασίας.
Και το κυριότερο είναι ότι δεν μπορεί να πάρει χάρη για αυτή την υπόθεση από την κεντρική κυβέρνηση. Γιατί όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι, εκτός από δύο οι οποίοι δεν έχουν πιθανότητα να εκλεγούν, έχουν δηλώσει ότι θα του δώσουν χάρη. Λοιπόν, αν τυχόν βγει Ρεπουμπλικάνος, όλες αυτές οι υποθέσεις θα αποτελέσουν το αντικείμενο χάρη τους.
Εκτός από την Τζόρτζια, επειδή κρίνεται σε τοπικό επίπεδο πολιτεία.
Κρίνεται σε τοπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια και η πιο σημαντική είναι, αλά και έχει τη δυνατότητα.
Αυτή τη διαδικαστική, ναι. Ας πάμε, μας πιέζει και ο χρόνος, κύριε Τσεμπελή, ας πάμε στην αντίπερα όχθη. Είδαμε πρόσφατα για πρώτη φορά Αμερικανό πρόεδρο με ντουντούκα στο πλάι των απεργών αυτοκινητοβιομηχανίες της Αμερικής. Ο πρόεδρος Μπάιντεν κλείνει το μάτι στην εργατική τάξη, αντί για τη woke κουλτούρα που κλείνει το μάτι η αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. Παράλληλα, η αμερικανική οικονομία τα πάει καλά, παρότι οι δημοσκοπήσεις δεν το αποτυπώνουν σε σχέση με το πώς το προσλαμβάνει η αμερικανική κοινή γνώμη. Τέλος, από πολλούς έγκυρους αναλυτές, η προεδρία Biden θεωρείται από τις καλύτερες, λόγω των επιτευγμάτων, να μην τα λέω τώρα, που έχουν υπάρξει αυτή την περίοδο. Τούτο δοθέντον, ποια είναι η ερμηνεία για τα χαμηλά ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις όσον αφορά τη δημοφιλία του?
Τα χαμηλά ποσοστά, ο ίδιος λέει, είναι ότι δεν έχουν γίνει αντιληπτά τα θετικά πράγματα που έχει κάνει. Επίσης δεν έχει γίνει αντιληπτή η οικονομική κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα. Αυτό που νιώθει ο Έλληνας πολίτης είναι ότι υπάρχει τεράστια ακρίβεια και κάνει κριτική στην κυβέρνηση για αυτή την ακρίβεια. Από την άλλη πλευρά, ο διεθνής παράγοντας βλέπει ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει καταπληκτική οικονομική πολιτική. Δηλαδή, κερδίζουμε βαθμίδα επενδυτική από όλο τον κόσμο, αλλά ο ελληνικός λαός βρίσκει ότι έχουμε τεράστια ακρίβεια. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Αμερική. Αυτό είναι γιατί μετράμε, εξ αντικειμένου μετράμε διαφορετικά πράγματα. Ναι. Δηλαδή, τρόφιμα και βενζίνη δεν είναι μέρος του πληθωρισμού. Οπότε όποιος κοιτάει τον πληθωρισμό βλέπει καταπληκτικά αποτελέσματα. Όποιος κοιτάει τρόφιμα και βενζίνη,
και
δηλαδή
την
όλος ο κόσμος,
και την τσέπη του,
βλέπει ότι είναι
πέραν
το
αυτού...
ίδιο ακριβώς γίνεται και εδώ.
Να.
Λοιπόν, ο Biden έχει κάνει τεράστια πράγματα, αλλά δεν έχουν ακόμα γίνει αισθητά και πιστεύει ότι θα γίνουν αισθητά. Αρχίζει τώρα να καταλαβαίνει ότι μπορεί να μην γίνουν. Και τότε στρίβει το τιμόνι προς την υπεράσπιση της δημοκρατίας, η οποία το 2020 ήταν πολύ αποτελεσματική και ελπίζει ότι θα είναι ξανά τώρα, την επόμενη φορά.
Πέραν αυτών που μόλις προηγουμένως είπατε, φαίνεται πως η ηλικία του είναι το μεγαλύτερο ντεζαβαντάζ. Υπάρχει περίπτωση αντικατάστασης της υποψηφιότητας των δημοκρατών και αν ναι, πώς θα αντιμετωπιστεί το handicap ενός νέου υποψηφίου από τον Τραμπ σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας?
Το δύσκολο πράγμα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η αντικατάσταση αυτή τη στιγμή, διότι ο αναπληρωτής αμέσως είναι η Κάμαλα Χάρις, η οποία δεν έχει την αναγνωρισιμότητα, δεν έχει ούτε καν τη δημοτικότητα του Biden. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά να σας πω, οι εκτιμήσεις ότι χάνουν οι δημοκρατικοί οι οποίες εμφανίζονται στο τύπο είναι λαθεμένες. Διότι οποιαδήποτε εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι αβάσιμη για τον εξής λόγο. Πρώτον, βασίζεται σε δημοσκοπήσεις και οι εκλογές δεν γίνονται σε επίπεδο αμερικάνικου λαού, αλλά γίνονται σε επίπεδο πολιτιών.
Ακριβώς.
Οι βασικοί κριτές θα είναι 4 διαφορετικές πολιτείες, στις οποίες υπάρχουν μάλιστα αυτοί οι UAW workers, και γι' αυτό εξηγείται αμέσως η κίνηση του Biden. Πάει εκεί γιατί είναι λευκοί, μη εκπαιδευμένοι, μη χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο άνθρωποι. Αυτοί είναι που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, με δεδομένο ότι 70% του αμερικάνικου λαού δεν θέλουν ούτε τον ένα υποψήφιο, ούτε τον άλλο, υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα τρίτου υποψηφίου. Αν υπάρξει τρίτος υποψήφιος, εξαρτάται από ποιον θα πάρει. Και επίσης εξαρτάται τι θα γίνει αυτό το πράγμα σε αυτές τις 4 πολιτείες.
Μάλιστα.
Και τέλος, εξαρτάται ποιος θα ψηφίσει, διότι ψηφίζουν 50% του αμερικάνικου λαού σε όλες τις εκλογές. Και κατά συνέπεια, αν θα κινητοποιηθούν περισσότεροι μαύροι ή λιγότεροι μαύροι ή περισσότεροι Μεξικάνοι ή λιγότεροι κλπ. Όλες αυτές οι ομάδες, τι θα γίνει, αυτό καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα λοιπόν ποιος θα είναι ο υποψηφίος των Δημοκρατικών και ποιος θα είναι των Ρεπουμπλικάνων, θα είναι μια πολύ επαφοντερίζουσα και αμφιλεγόμενη εκλογή.
Δυστυχώς για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για εσάς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Τσεμπελίνα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την αναλυτική και ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συζήτηση για τα τεκτενόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για το μέλλον εν ώψη των εκλογών του 24. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο, κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ραδιοεφημερίδα, όπως θέλετε πέστε το. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γιουρακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
I guess I'll wake up smarter one fine day. Apologists say the weather's just a cycle we can't change. Scientists say we push those cycles way beyond. Dear leaders, please do something quick. Time is up. The planet's sick, but hey, we'll all be grateful one fine day. Today our Northwest Passage just got found. Three penguins and a bear got drowned. The ice they lived on disappeared. Seems things are worse than some had feared. It's progress of a kind, who knows what. We're going to fight, so do you trust your head or heart when things all seem to fall apart? I guess we'll wake up smarter one fine day. One fine day. Dogs and cats, rabbits jumping out of hats. Now what's got us all agog? Tomorrow it's a plague of frogs. We must do something quick or die.